Программамды хефтенің жемі кеплешегімед білен добай меттерияріз. Шуғын ке кеплешегімеді Түркменстанды ғарасылық байрамчылығының 20 еллігіна бастанып, дөвлет дережесінде кесірлен чәрелер, шол санды, яшырлар матлақаты, бай дүния түркменлердің гуманитар ассоциациясының матлақаты барады сөкпедедеріз. Тыңлайыжылармыдың хатларына тейіне, бай меденет барадағы юриті кеплешегімеді ем дыққатыңызды хөдірләріз. Кеплешеге Москвадағы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Азатлык радиосының толкунларында калын. Шүхептелі Түркменстанды гиңден берленен қарарсырлық байрамчылығы мұнасиветлі дөулет дережесіндегі маслихатларын еншемесі кетірілді. Оларың бірі яшырлар маслихаты. Маслихатың нетижесінде юриті перман қабул еділді. Ресми мағлуматлары лайықлықта Түркменстанның яшырлары Президент Гурбангулы Бердімухамедовың амалар шырян ічеркі өйдашары сиясатыны пәхімлі атландырып, оңа долы қолдау білдірділер. Яшырларын шейлиде 2010 жылын 10 февралында кечирилжек президентлик сайлоуларына халкын хас актив катнашмагына чагырыш эдендиклери хем ерли метбугатта хабар берилди. Яшырлар маслихатлары президенттин көркөзмөсү менен кечирилер, шу сапаркы маслихаттын демократик принциплери этасында кечирилжектиги ыгылан эдилипти. Азаттык радиосунун Түркменстандагы хабарчысы Осман Халиев диңлелин.
Эгер шул маслихатка катнашмадык, Қас доғырсы чағырылмадық яшырлар, маслихатын кетісті. Онда қаралан мектерлер барызды әхіліп кісірді. Сәрзі, әзір қат түркмен ала тәрінің 74 яшы яшайдысы. Сарғы кентенер байрам аға радиомызы сөйлі үзім ерді. Менің құт өзім, бейдекі үлдестеріміз, маслихатта өзім сиясы, социал, ұқсады бұлымышызды бейдекі мектерлер ақты бұрын қозғалар өйдіктік. Дөлет басшысының жыл дауамындағы сиясы партиялар беретмек барда қайданлары, жылдың басында өрекет өрген оппозицион партияларының ағзаларының президент сайлауларына шақырылмағы ұлы үміттер беретті. Және қарашанлық шықмады. Шықа қатенді, өтілен іштер барда ата махағат үлін күзін өтілсе де, үнді бір әңгей жетелер. Лайтады, сиясы ұзақы, реформа атты үш жағдай дүлмеді. Бұл реформаның ғазит түгін өлті ақсарса фаталитар дөлеттерді болып кеткен вақалы түгі дияр. Ет кентенер бәрім аға айтты. Дөлет басшыны мастағаттеден түсінде барасызлық қарарылалы бәрі. Өтен дөрің үшінде түсіш бірнесінің кемалы келен бігіні. Дөрдің жердегінің көл мәсінің елінде бігіні. Олар барады дөлетінің үзілдерлі алады дияр бігіні айтты. 29-да сауырда өзінің 20 ясын берілген левақлы үйіп ұқлай. Бұл аладаның ясыларын әкмісіні құрсау алмайындығын айтып, қазақты традиясын сөйлі үрдің берді. Лектегі тамамланыма үшкіл олды. Сөр үлі қой 20 айтынан ішерім. Мені дейіліп білемес. Өмінде жіне әрім болмантын, үшкері үшкері алан осылар. Мен ясынлар маслақатында, сөз күнәрліктейлерінде ясыларым отына қатмас. Yukarı kucaylarına uku kavul edilenlerin sanını en yolmandı dört beş etki arttırmak arada bir rınk ozgarlar ediktim. Yine o yerde dünya bilim sistemasında aile bilimçiliklerin kazanmayandığını aittiler. Her bir mesleği tamamlayanların yarısından da kısmın bilimsiz, şünayetsiz, üstün ağlayan makalı. Üstünlük arada bir rınk ozgiler mi deyip araştırmayı yaşatası ıhlas aittir.
Хабарчымыз Осман Халиев, Геплеяр Азатлық радиосы, хорматлы дыңлайыжылар, хептенің жеми кеплешигимизди давам эттирерис. Шу хептеде дүния түркмөнлөрүнүн гуманитар ассоциациясынын маслихаты кем кечирилди. Ресмий маалыматтарга көрө, 1991 жылдын май айында дөрөдүлөн бу курама хем суйул 20 жылдыгын белгиледи. Эма тутуш дүйнөдө жашаган түркмөнлөрү бирлештирмек ва алардын ата ватаны менен катнашыкларын саздаштырмак максатында көнүктүрүлгөн бул курамнын дөрөдүлмөгү, мунун себептери ва тарыхый айратыйындыклары темасы дискуссиялары дөрөттү. Бул курамнын дөрөдүлмөгү ва алып барган ишлери барада расмий чечмелерде өрөн чаклы маалымат берилер. Карашсыз чечмелерден нахили маалымат кошер. Хурматлы диңлейчилер, Түркмөнстанлы жазуучу Аман Мурат Бугаевди диңлелин.
Türkmenistan'ın tarihi, hatta İngoloy tarihi de yoymak yok molli. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin 20 yıl olur dörödürlü değil yani buna aydın misal gelil vağı olup bilir. Bu birleşiminin 20 yıl olur lelle, 21 yıl olur dörödürlü. Bir şeyle molli. Merhum Şahir, dramaturg anı verdi Ağabay, Karastırlı'nın ilkinci yıllarından başlap, Niyaz'ın vasıpçısı borunum olsa, ol aslında kuraması, Бай дөрөжүр фантазиясы болон адамды. ol 1990-njy ýylyň ýazynda halk ýazyjy sebäpli Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň Pravleniýesiniň başlygy wezipesinden çekildi. Edil şol döwürde de dünýä türkmenleriniň birleşigini döwleti değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny döretme üçin tagalla etdi. Şeýle iş amal etmäge döwür, üýtgedip gurmak zamanasynyň maýylgarlygy mümkinçilik berýärdi. Gepim Kuleyeri 1990-njy ýylyň oktýabrynda şeýle jemgyýetçilik guramasyny döretmek maksady bilen üçredidir. Esaslandyrjy konferensiýa çyrylýy. Onu dünýä türkmenleriniň medeni merkezi Watan jemgyýetleri dürli. Onun ustar tasdiklandy. Jemgyýetiň işine serenjam berjek prezidium we pravleniýe saýlandy. Ol 21 adamdy. Şolaryň biri mennim. Ol dünýä türkmenleriniň Watan jemgyýetinden at bilen Durdum Justitiýa Adalet Ministerliğine hasabanyny. Elbette şeýle guramany döretmäge başga da höwesetler bolupdy. Ýöne Watan jemgyýeti resmi hasabanyň ýeketäk jemgyýetçilik guramasy. Watan jemgyýetiniň agzalarynyň meýletin töleweleri onuň maliýe garnasyny pul fondundan döredýärdi. Sözüme delil we hukmyny Sowet Türkmenistan gazetesiniň 1991-nji ýylyň 2-nji aprelindäki sanyna ýüzlenmekdi. Gaziyetten citatı. Vatan cemiyetine meyletin pul vatancını katarlar. Birinci, Türkmenistan Yazıcılar Sayısının Çeper Edebiyatı'nın propagandası bürosu. Direktörü Şahir Aman Murat Buayt, 1000 manat. İkinci, Gamburglu illeşimiz biznesmen Moğollu Öde, 500 manat. Üçüncü, Akmurat Trading, halkara firmasının iyisi, Germanya Federasyon Respublikası'nda yaşayan illeşimiz Akmurat Nureli, 10,000 manat. Statanın sonu. Biz emniyetin görüldülmeğini dünya Türkmenler beğenç bilen kavur edipti. Olordun cemiyetin adını yüzlerce kutlu gelipti. Olordun tabiri. Suhan'la Amerika'nın Birleşen Statları'nda yaşayan Türkmen Abdülhekim'in, Şüvet'te yaşayan Kocamrad'ın, Kulemi'nin, Gender Türkmenli Kappar Verdi Ispıhani'nin Kutluğuları şöyle vurdu metbuatta çap edilipti. Bir cemiyetin içine belli edebiyatçı alım, Avrupa'da yaşayan Yusuf Almun ulu yardım veripti. Kut vatan cemiyetinin prezidimi Yusuf Almun'u mahtumuladın naki devlet bayrağını hüdürlepti. Ol sol bayrağın iyisi lauriyatı olupti. Vatan cemiyet dünyanın durulu künce önüne yaşayan Türkmenler bilenem o madara katması yolu koyupti. Hutçu cemiyetin korulan dillen gelen kömeğin vermeği neticesinde 1991 yılın Mart'ın başında Istaropol Türkmenlerinin buna şahatlı gaziyetinin birinci sahanı neşredildi. Sollogurda Oğuzistan'ın Şıbırgan şehrine neşredilen Görüş Kepteliğinin baş redaktörü Seyit Muhammed Sıddık, onun orunmasarı Sadullah Moğollu Rozi Türkmenistan'a verip vatan cemiyetinin mihmanı olupti. Raklı meşgul yazıcı Bağdat'ta Türkmen dilinde neşredilen Yurt gazetesinin baş redaktörü Abdüllatif Genneroğlu, Iraklı Türkmen yazıcılarının neşri olan Birlikteki gazetesinin baş redaktörü Adıl Fuat Dağhem vatan cemiyeti bilen yığarı katmış saklayadı. Vatan cemiyetinin devlet idarelerine sarasanman öz başlık erkin hareket etmeli, ağlarının hanının köpenmeli, mali eseri istesinin Qarnasının qorunun artmığı niyazı ulara da qoyyadi. Ol 1991-ci ilin mayinna vatan cemiyetini yatırdı. Onun orununa dünya türkmenlerinin gümanitar birleşigi görüdüldü. Niyaz özünün sol birleşige prezident saylanmağını kazandı. Ondan sonra edenektilik başlandı. Vatan cemiyetinin qarnası devlet hayrına geçirildi. Bir uzak kururum. Cemle Avaydanında Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşigini 1991-nji ýylda Niyaz döretmendi. Onu 1990-njy ýylyň oktýabrynda Türkmenistanly döredijilik işgärleri döredipdi. Niyaz taýnaşyň iýesi bolupdy.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewiň Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Assosiasiýasynyň döredilmegini degişli maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimize gozgolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
kadırlı dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap dilerim.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hatlara sin rubrikamyza geçeriz. Dinleyijilerimizin hatlarında şu hepdele nähili temalar gozgalyar, nähili meselelere üns berilýär. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Aşyr Gulybayriýew dinleýin.
Dinleyicilerin seslenmeleri. Marlı dinleyici Afjan Agaýew öz hatyna Türkmenistan gazetiniň prezident saýlawlaryna bagyşlanan Türkmen eli prezident saýlawlaryna önemli baryar diýen rubrikasy bilen baglanşykly pikir ýöredýär. Ol redaksiýanyň önemli baryar diýip tekrarlaryny nämen gözüňde tutýanyny düşünip bilmeýändigini aýdýar. Türkmen eli eýtem, bir siýasy çäre näme we kime önemli baryar diýip dinleyici soragyny ortaýar. Soňra ol bu sowalyny özçe jogap atırmağa çalışıp halkın hükümet yollaşlarına da nesillerin rövşen geleceğini de anamının bağırdığını tasdiklaman kıyınlığını belirlemek bilen hatını sonlayar. Yakını dul değişler konuşuyumuz Azerbaycan Respublikası Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Genişinin vaatlayın ağzalığına saylanı deyip payitahtlı dinleyici Ak Mehmet Şah Mehmet Fatına başlayar. Sonra ol bu ağzalığa devletler tarafından berilen arzet asımına ses verilip ol ýa-da beýleki ýurt saýlanyp alýar diýip hatyny dowam etdirýär. Egerde bu wezipe biziň Türkmenistanymyz saýlanan bolsady, onuň nähili propagandistik şowunyň turjakdygyny göz öňüne getirmegem kyn. Ine saýlawsy wezipe, ýagny ýurtlaryň wekilleri nowatma-nowat bellenilýän wezipe bolan BMG-niň baş assambleýasynyň başlygynyň ormasarlygyna Türkmenistan bellenende köpçülükten informasiýa heriştelerimiz kulağımızı kamata getirdiler, gözümüzü kamaştırdiler. Nermin Şalkara kuramada şeyle benim tuvalı ipeğinin anılmağı Türkmen yolbaşının devletin avreyinin yokori bolmağının neticesiymiş. Benim ideologlarımız adısız atlardan avrey, Jean Şöhrat, at, uvalı, davara yasamağı çalışıyorlar deyip dinleyici hatını cemleyen. Balkanlı dinleyici Meret Yağmir öz hatını uluğ meselelerine başlattır. Ol demiryol transportının yağdayının has göz kıyındığını belliyar. Onun yazmağına göre Şül Tomus il arasında kelte attındırayan o otlayının katına uhem yatırılıptır. Ol 3-4 vagonun varat bob Aşgabat Krasnovos Aşgabat Balkanavat aralığına günlüğüllerine katlayan eken. Bu otlu yakın aralıklara stansiyelere katlayan yol oturu için amatlı deyip hatın avtarıya diyar. Aşgabat Serdar, Aşgabat Balkanavat aralığına katlayan taksiler nırhlarını derro etli kaldırdılar. Ondan olur şehirlerin aralarındaki oğulları deyip geçmeyeler. Yakın aralığa giyeceğinin bir vakti geliyen otlara minip katlama kıyın düşer. Hükümet övünüp görmeyen rayetlerin günlük meselelerini çözdeler kovulur deyip dinleyici hatının sonuna yazıyor.
Hatlara sin rubrikamızı jurnalist Aşyr Gulybayriýew'den dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radyosy, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris.
Taryh halkyň ömür beýany,
sunugat halkyň kalby,
medeniýet milletiň keşbi,
gepleşigi ýadyjy Hudaýberdi halal barýar.
Hormatly dinleyijiler, bilşimiz ýaly bagyş aýdymçylar milletiň toy bayramynyň belegi saýlýar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramçylyk günlerini gabatlap, bizem medeniýet gepleşigimizi belli aýdymçy ategellik garyagdyfa bagyşlaýarys. Geçen asyryň 70-nji ýyllaryny Türkmenistanyň aýdymsaz ýalymyny täze bir uwaz, bariton ses peýda boldy. Şoňa çenli biziň milli sunugatymyzda bariton sesli aýdymçy ýok diýerlikdi. Bariton saýlayanlaryň sesi ören pes bolup, sazyň talap edýän derejesine ýetip bilmeýärdi. Şoňa görä Magtymul adyndaky Türkmen döwlet opera we balet teatryna bariton sesi ulanmak üçin goňşy respublikalardan aýdymçylar çagyrylýardy. Bu teatryň sahnasyny Azerbaýjanly aýdymçylar Muhtar Masumow bariton ses bilen, Gurban Rızaýew bolsa bas bilen çykyş edýärdi. Soňra täze baritonyň peýda bolmagy biziň milli sunugatymyzda ägirt uly ýetmediň öwüzini dolly.
Başlandy aksa bulutay
Garyagdybyň 20 ýaşlyk ýyllary barada onuň ýakyn dostu, uly saz toporunyň ýoldaşçysy, dirijor Murat Anna Mämmetow şeýle diýýär.
Bu beýik aýdymçy, bu beýik ustad. Häzir meniň o çaksyz buýsanýan. Bilýäňizmi, men müňlerçe aýdymçynyň sazyna ýoldaşçylyk etdim. Ömrümiň 36 ýylyny dirijorlyk bilen geçirdim. Men atagelliğini iýerlerden bäri tanaýan. Ul Mary welaýatynyň Wekilbazar raýonundan. Obadan ötüp çykan oglun. Bir ýöne koýma şaladan. Olar hor ýaşapdyrlar. Çağalaryna bolsa öýren asyllı terbiýe beripdirler. Bir gedek kiçijik atagelli oglanlar bilen oýnap öýe gelenine içeride mehman oturan ekeni. Ol şeýle bir tolgunupdyr hem utunupdyr. Türkmen çağalary öýren çekinjeň bolýarlar ahyryn. Ol içeräge girmäge çekinipdir. Öýe girip biljek bilmejegini howsarlaryndan soramagy hiç kim bolmandyr. Güne gidän ysy çäge onuň aýagyny ýakyp barsa näme derdin? Ol ketede duran bir daşy aýryp şol sowjak ýerde ýeki aýagynyň üstünde durýar. Bir aýagynyň üstünde durmak bolsa kyn, ondan beýle aýagynda durýar. Ine şol oglanjykdan hem halk artisti beýik aýdymçy döreýär.
Aydımçı Ateyelli Garyagdyev 1952 yılın 22 Martında Mary welaýatynyň Wekilbazar etrafındaky Egirgüzer owasynda dünýäge geldi. Owada 10 ýyllyk orta mekdep oturup 1968 ýylda Daňatar Ýuwuz wadyndaky saçylyk uçilişetini okuwa girdi. Soňra Moskwanyň Çaykowsky adyndaky konservatoriýasyna bilimini arttyrdy. Bir ýyllap Sowet goşununyň hatarına gulluk etdi. Ategelli Garyagdyev 1983 ýylyň Magtymly adyndaky Türkmen döwlet opera we balet teatryna opera solisti bolup işi başlady. Soňra özbaşlyk konsert toporuny döretdi. Häzir ol Milli konservatoriýanyň professory, ýaşlara täälim berýär. Ategelli Garyagdyewiň sesiniň mümkinçilikleri hem aýratynlyklary barada häzirki döwürüň belli dirijory Rusya Federasiýasynyň halk artisti Sobinov bayrağının eýesi Murat Anna Mämmetow şeýle diýýär.
Ategelli Garyagdyev öýren gowy aýdymçy, örnekli pedagog. Meniň size näme aýdatym gelýär? Studentik yıllarını ol konservatoriyada menin bilen bile okudu. Biz hatta bir otoqda yaşaptık. Kimin kimi sevgiyendiğimizde şayat olupduk. Gözüne getirin, bizim ilkinci çağalarımız hem bilerek dünyaya inipti. Menin kıydım 19. mayda dünyaya indi. Onun oğlu olsa 23. mayda. Şeylilikte men ategelli gariyagdiyibin beyik aydımçıdığına berk ananyan. Ol dünyanın beyik baritonudur. Men bu uğurdan bilermen, şonun üçün bunu anamlaydiyan. Ategelli gariyagdiyibin sesi hakikattanım menin pikirime göre ehli dögürlerde ve ehli halklarda bolan dünyadaki en yakımlı baritonların biri.
Samah unikalni bariton v miri. Всех времен и всех народов.
Hurmatly dinleyijiler, biz ategelli gariyagdiyib faridaki sözümüzü jemlesek, bu beyik ustatda aydım köp. Onun repertuarına Rus hem İtalyan klasiklerinin aydımları da var. Yönü biz üçün en ezizi Nur Halmemmedov tarafından Kur'an-ı'dır ezizvun koşkusunu dörödülen Türkmen sehrası aydım bolsa gerek. Garışsızlığın 20 yıllığının bayramı belleneyen bugünlerde şol aydım bilen gepleşimizi sonlayarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, medeniyet baradaky ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunun bilen biz hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programmasy bilen dowam etdirýär. Azatlık Radyosynyň tolkunlarynda galyň.